Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Ahoj Martine, já už jsem se bál, že tam nebylo nic slyšet, tak chyba spojení se napravila, takže tě zdravím, ahoj. Zdravím přeju i všem, zároveň krásný páteční večer ze Svobodného vysílače. Martin už vás jistě obeznámil, jaké to rádio vlastně posloucháte, kdybyste to náhodou nevěděli. Každopádně jsme rádi, že v poslední lednový večer jste se k nám připojili i dnes a já tady už přivítám šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Dneska jsme se to asi všichni sešli, že jo, skoro na čas. Hned se pustíme do prvního tématu, já doufám, že se vám to bude líbit, že to nebude moc negativní, že to bude pouze informativní, takže pustíme se do prvního tématu, krásně si to poslechněte.
Robert Fico je lidsky a mentálně degradovaný člověk jako prase, když jde z bukvic. Je to muž, kterého může milovat jen jeho vlastní matka. Stejně ho spláchnou do hajzlu. Tyto i další fekální výroky za chichotu hostů ve studiu zazněly v panelovém pořadu České televize. Funkcí veřejnoprávního média je urážet a pomlouvat vysoké představitele sousedních zemí. To je neuvěřitelný shitstorm a za tohle chce tohle médium zvyšovat poplatky a to ještě z mobilů a počítačů. Nicméně probíhá přesně ten režim, kdy se snaží v části společnosti podobnými výroky vzbudit a hlavně nakumulovat hněv, co by poslední zoufalé gesto pro třeba i pro letošní podzimní volby, k tomu se možná ještě taky dostaneme, aby se současná mafie udržela u moci, podobně jako třeba v rámci Rumunska ohledně zrušení voleb. Ale v rámci tohoto, těchto výroků se na Slovensku ta situace značně vyostřila, vyeskalovala, je to něco obrovského, co se tam děje. Nikdo by to opravdu nečekal, že to až nechají dojít do takové fáze. VK, obeznám nás s aktuální situací. Co se vlastně na Slovensku stalo?
No tak znovu tady se ukazuje, že ty informace o chystaném státním převratu na Slovensku opět nabraly neuvěřitelné kontury. Dneska byla tisková konference Roberta Fica a vlastně celé vlády, slovenské vlády, kde byla veřejnost a novináři seznámeni s tím, že slovenská opozice chystala podle všech důkazů naprosto bez pochyby státní převrat ve spolupráci s ústředním ředitelstvím zpravodajské vojenské služby GUR Kirilo Budanova na Ukrajině, ozbrojený státní převrat na Slovensku za použití a účasti teroristické skupiny Gruzínská národní legie. A této skupině šéfuje jistý Mamuk Mamulašvili. Máte tam článku na Aeronetu fotografie. Ukázalo se z vyšetřování slovenská informační služba, tedy tajná služba, zjistila napojení na nevládní neziskový sektor. Je tam fotografie, kde ten hrdlořez, který tedy oficiálně je na pátecím seznamu ruské FSB jako terorista a 11-násobný vrah, který mučil a zavraždil 11 ruských zajatců, tak a na celou skupinu tedy je vypsána odměna několik stovek milionů rublů, tak tenhle ten panáček si vytvořil fotografie a nechal se nafotit, že? Fotografie a máte tam v našem článku tedy z toho videa z tiskové konference screenshoty. A na jedné fotografii tedy tento lídr této skupiny je vyfocený s Milanem Šimečkou, tedy s otcem současného šéfa a lídra největší slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko. To je jedno napojení, no a máte tam ještě druhé napojení na paní Luci Štasalovou, že opět fotografie s Mamulašvilim. Paní Štasalová je samozřejmě činovnici, ona organizace, nezisková organizace Míru Ukrajině, který je pořadatelem těch protestních akcí v tom Slovensku. Takže nádherné, krásné, neuvěřitelné, šokující zkrátka propojení na teroristickou organizaci. A samozřejmě, že tato žoldácká skupina, že tedy Gruzinská národní legie, tak vznikla samozřejmě na podnět Kirilo Budanova a jeho vojenské ukrajinské rozvědky GUR. Tak tahle skupina si v podstatě jakoby dala dostaveníčko s předáky, nejvyššími předáky slovenské opozice, dokonce i s otcem současného šéfa největší slovenské opoziční strany. To je skandál tak neuvěřitelného charakteru, který bychom očekávali někde v nějaké banánové republice. Jo, někde v rovníkové Africe, někde tam v tom prostoru bychom očekávali, že tohleto se normálně stává mezi poslanci, že se to stává mezi opozičníky a mezi nevládními organizacemi, že zkrátka jsou napojeni na teroristickou organizaci a že chtějí za jejich pomoci tedy rozpoutat nepokoje, nejprve nepokoje pomocí protestu a potom následně konflikt, eskalace s bezpečnostními jednotkami, kdy bude zinscenovaný nějaký akt, nějaká událost, výstřely, palba, několik mrtvých a samozřejmě zažehnutí revoluce, barevné revoluce, násilné revoluce se vším všude. Co je důležité? Co je klíčové? Tahle organizace, těhle žoldáci, to nejsou panáčci v sáčcích, že, kteří přijdou k vám na povídání, oříkání, že si sednete ke kávičce, dáte si latéčko, čajík a popovídáte o filozofii. Takhle ne. Tihleti hrdlořezové zkrátka pracují se zbraněmi, pracují s výbušninami, s granáty, se samopaly a zkrátka jejich prací je vraždění. A já jsem o tom přece hovořil minule, říkal jsem a psal jsem o tom, že a tehdy ještě nebyly tyto informace venku, nebyly ještě známy, pouze jsme měli nějaké informace z nějakých zdrojů, které nebudu rozvádět. A jasně jsem říkal, že to, čím je Slovensko důležité pro takzvanou Trumpovou výslednici snahy o vyřešení ukrajinské otázky. A o tom se musíme teď pobavit. Ukrajinská otázka je v podstatě postavená do té roviny, že americký národní prediktor chce z této války vycouvat. A to z toho důvodu, že původní plán na položení a rozložení Ruska nevyšel a celá operace se začíná rozkládat a začíná zatěžovat americkou zahraniční politiku, které hoří jiné věci ve světě, než jenom zrovna na ukrajinském pískovišti. Proto Trump byl dosazen do funkce, neříkám zvolen, říkám dosazen do funkce, protože v Americe nemůžete věřit na žádné férové volby. To, co jsme viděli v roce 2020, bylo jasně dáno jako největší sfalšované volby v historii nejenom Spojených států, ale všech takzvaných v uvozovkách rozvinutých západních zemí. A to, že tentokrát ušlo tak hladce, jenom kvůli tomu, že Deep State se rozhodl a dostal v podstatě Trumpa na obojek. Trump je dneska na obojku. Na tom obojku jsou výbušniny samozřejmě namontované na dálkové ovládání a Trump teď musí skákat, jak Deep State bude pískat. To samozřejmě vidíme. To, co dělá momentálně že jo, uvalování sankcí na prostě všechny strany, zpřetrhávání vazeb, snaha o záchranu systému Pax Americana tím, že donutí všechny své vazaly, aby platili Spojeným státům. Protože Spojené státy se hroutí, jsou v bankrotačním režimu. A už nemůže fungovat systém Pax Americana jako dříve. To je třeba si uvědomit. Spousta lidí si pořád myslí, že Američané tak nějak jako mají něco jako bezedného. Ano, oni měli ještě donedávna něco bezedného, tomu se říkalo petrodolarový úvěrový systém. Ale tohle to končí. Končí to spolu s tím, jak nastupuje skupina BRICS, jak se mění unipolární systém na multipolární. A dneska už dolar není v té pozici výhradní měny pro nákup fosilních paliv. Dneska už se používají koše měn, používají se jiné měny a dolar již nemá tu exkluzivitu. Proto to, co se odehrává ve Spojených státech, je zkrátka záchranářská práce národního prediktora. Tohle to, co provádí Trump, to není z jeho hlavy, on není žádný myslitel. Tohle to je úkol Deep State. To znamená, využít současnou ještě stále existující sílu nad kolektivním západem, nad svými vazaly, nad svými 49 státy kolektivního západu, kterým Spojené státy stále ještě teď zatím šéfují. Využít tu situaci a pořádně podojit. To znamená zvednout ze 2 na 5% zbrojení všech zemí kolektivního západu a peníze, které si každý rok vyberou, dát Spojeným státům formou nákupu zbraní, munice od Spojených států. Každý rok, rok co rok, nové zbraně, nové munice, nové rakety, nové stíhačky, pořád dokola, pořád ve jménu svobody, ve jménu ochrany proti tomu zlému Rusovi a hlavně nově proti tomu zlému Číňanovi. Tohle to je plán samozřejmě amerického národního prediktora. Trump je na výbušném obojku a nesmí cuknout, jinak mu ustřelí hlavu. Proto Trump bude nebezpečný, velmi nebezpečný prezident teď ve druhém volebním období. V prvním volebním období byl nespoutaný. Proto ho blokovali, proto nic mu nešlo a tak dále, protože to byl šok. On se neměl dostat k moci a on se dostal. A to nebyl Deep State tehdy připraven. Ale teď je jiná situace. V roce 2020 byl zbaven svého vítězství ve volbách. Místo něho byl nasazený dementní stařík, a to z bezpečnostních důvodů, aby nekecal Deep State do práce. A skutečně to se vyplnilo, protože Biden měl daleko víc problémů sám ze sebou, aby našel dveře od kanceláře a než aby se staral o to, co za ním, za jeho zády dělají jeho poradci a ti, kteří jsou úplně vzadu a kteří nejsou vůbec vidět a kteří jako Deep State kontrolují americké ozbrojené síly, finanční systém a tak dále a tak dále. Proto Trump byl odstaven v roce 2020. A byl by odstaven i teď před několika měsíci při volbách 24 minulý listopad. Byl by také zase znovu odstaven. Byl by odstaven tak, že by skončil v kriminále ve vězení v jednom z těch obrovských monster soudů, které tam na něho připravili a ze kterých se nikdy nemohl dostat. Nikdy by se z nich nedostal. Z těch soudů. Nikdy. A to, co se změnilo, nebo to, co Trumpovi zachránilo kůži v uvozovkách, že namísto ve vězení skončil v Bílém domě, je dohoda. Dohoda z Deep State. A to, co se odehrálo na Ukrajině a díky Vladimiru Putinovi a díky de facto jakožto generálnímu manažérovi Ruska, ale především díky Chabadulu Bavič, že? Protože to jsou skuteční majitelé Ruska, Chabad. Celá Trumpova rodina je halachou zavázána Chabadu, bostonské lóži Chabadu Lubavič. O něj patří pod bostonskou lóži. Celá jejich familie, Jared Kushner, že jeho zeťák, teď už je Ivanka a tak dále, a tak dále. To znamená, oni pracují pro moskevské kanceláře. A v tomhletom ohledu se otevírá nová možnost pro amerického národního prediktora. Skrze určitou formu dohody Ruska skrze moskevské kanceláře ponechat americkému systému Pax Americana v rámci dělení světa polovinu Evropy. Západní část Evropy ponechat Deep State, ponechat Američanům a zbytek východní Evropy přisunout pod systém tzv. Eurázie pod vliv Ruska a Číny. Tohleto dělení má jeden zásadní problém. Není ještě zatím stále rozdělená pomocí Jalty 2.0 dělící linie v Evropě. Zatím to vypadá, že dělící linie bude procházet podél nebo přes tok řeky Moravy mezi Českou republikou a Slovenskem. Slovensko zůstane, nebo Slovensko se překlopí do vlivu Ruska, Číny, Euroázie a do 2 let se stane členem skupiny BRICS. Česká republika a připadne směrem na západ, směrem pod Dům Sion a bude zhruba do 10 let plně transformována do západní architektury, jak migrace, tak deviatury, tak vlastně procesu odsunu a odchodu od fosilních paliv, překlopení na takzvané v uvozovkách obnovitelné zdroje a tak dále a tak dále. Ale tahle ta dělící linie ještě není ukotvená. Bude se ukotvovat tento rok. Tento rok se bude ukotvovat. Velkou otázkou jsou totiž volby v České republice tento rok. Jsou tak zásadní, tak klíčové, že jsou připraveni. Jsou připraveni v Londýně výsledek voleb na podzim České republice zrušit. Konceptuální příprava již byla zahájena. Držitel Tenetovy ceny, Michal Koudelka, šéf BIS, vydal malý pamflet teď během, no, před několika dny, týden zpátky, že hrozí ovlivnění českých parlamentních voleb z Ruska, oznámil. No, to je samozřejmě konceptuální volavka, kdy, nebo spíš takový jakoby výstražní balón, kterého si má česká veřejnost všimnout. To je jediný účel. Aby veřejnost věděla, aha, naše volby budou ovlivněny Ruskem. Musíme to vědět. To znamená, od této chvíle budou všichni v České republice vědět, aha, volby budou ovlivněny Ruskem. Je to záminka. Záminka příčiny. Až přijdou ty volby a ukáže se, že by vyhráli takzvaní populisté. Došlo by tedy k trumpizaci voleb. První místo hnutí ANO, druhé místo 12,5% motoristé, 10,9% levicové stačilo, tedy KSČM návrat do sněmovny a ODS by skončila někde okolo 7,2%, STAN by se těsně dostal 5,2% a ostatní strany bývalé pětikoalice by se vůbec do sněmovny nedostal. To je model, který vyplivla umělá inteligence, nová umělá inteligence DeepSeek čínská. Tenhle ten predikční model. Takhle, že dopadnou volby na podzim. A to by znamenalo samozřejmě trumpizaci celé České republiky. A znamenalo by to, že Česká republika připadne směrem na východ k Eurázii. To by mělo velký vliv dokonce i tady na Německo, protože tady budou předčasné volby a podle toho, jak ty volby dopadnou, se dá očekávat, že ta zlomová linie by ani nemusela jít po nějaké křivoleké cestě okolo že jo, pohraničí, že jo, nějak Šumava nahoru, že jo, Krušný hory a tak zase takhle jako nahoru, ale bylo by to, šlo by to skutečně po té linii mezi Francií a Německem. Znamená v tom prostoru Porůří, že jo, tam nahoru, k Hamburku a tohleto. To znamená jakési posunutí bývalého rozdělení Evropy. Protože tak by to voliči chtěli, tak by to nastavili. A to si samozřejmě musíme počkat, protože jak už tedy zaznělo, ta výhruška od evropského komisaře nebo bývalého eurokomisaře, který teď vlastně vystoupil před 2 týdny s tím, že Evropská unie musela zasáhnout v Rumunsku a musela ty volby prvního kola rumunského prezidenta zrušit, že protože tam hrozil ruský vliv a že jsou připraveni to udělat i tady v Německu, že jsou připraveni to udělat, to znamená zrušit ty volby, výsledek těch voleb. A právě tohleto oni mají připraveno, že v případě toho výsledku, o kterém jsem teď jako hovořil, tak kdyby takhle to dopadlo, tak oni budou muset ty volby zrušit a říct, že byly volby ovlivněny nějakým TikTokem. Jo. Jako to řekli v Rumunsku. TikTok ovlivnil volby. Jo. Takže ne. Ono by to už nefungovalo. Takže dělá se příprava. Proto Míša Koudelka udělal přípravu a teď dopředu, v předstihu 3/4 roku, vypustil informaci, že volby budou ovlivněny Ruskem, nebo mohly by být ovlivněny, aby byla záminka, aby potom v tom říjnu mohli říct, vidíte, my jsme před 3/4 rokem, už v lednu tohoto roku, jsme varovali, že volby budou ovlivněny. A vidíte, byly ovlivněny a proto je musíme zrušit. Chápete? Takže tohleto je samozřejmě v přípravě a je třeba se na to dívat tak, že vyřešení onoho výsledku na Ukrajině, jak si představuje americký národní prediktor, je dohoda s moskevskými kancelářemi. Dohodnout se tedy s Chabadem. Že? S chabadisty. Dohodnout se. No, ono, takhle, můžeme být třeba optimističtí a říkat, že pořád je to možné, stále je to možné. Problém je v tom, že, jak už jsem psal v tom posledním článku, je tady nějaká věc, něco, co je v plánu ve chvíli, kdy Spojené státy ztratí svoji moc. Neexistuje nic, co by se dalo nazvat mocenským vákuem. Kdykoliv jedna moc se zhroutí, jako Pax Americana například v Evropě, zhroutí se mocensky, oslabí, odejde, Trump stáhne peníze, cokoliv, tak nevznikne mocenské vákuum. Uvolněný prostor onoho uvolněného mocenského silového pole je okamžitě obsaženo a obsazeno novým silovým polem. A tím se samozřejmě má po 80 letech stát samozřejmě Německo. Ale pozor. Německo pod vedením nacistů. Těch nacistů, kteří momentálně nebo v posledních letech, můžeme říct od roku 2014, od událostí na Majdanu, stáli za nacifikací a fašizací celé Evropy a všech procesů řízení politických, mediálních, společenských. Jejich práce. Ten můj článek, ten je důležitý, ten si přečtěte. Kořeny, nacistické kořeny Evropské unie. Tam je to všechno uvedeno. Proto ve chvíli, kdy oslabí americká moc v Evropě, tak tyto silové procesy bývalých nacistů se znovu projeví a znovu se dostanou k moci a odkopou se a oni už to dělají, oni už se odkopávají teď. To znamená, ty nacistické procesy jsou znovu viditelné, jsou hmatatelné, ale zatím pořád se ještě zaštiťují demokracií, ale už ne všude. Když jsou volby a ono to nedopadne podle nich, tak prostě ten výsledek těch voleb zruší, jako v tom Rumunsku. A není to poprvé. Vzpomeňte si na hlasování o Lisabonské smlouvě a pro boha to bylo před kolika 15 lety, 17, 18 lety, to už je let, když se tenkrát hlasovalo, že jo, a Irové to odmítli. Odmítli, řekli ne Lisabonské smlouvě. No a co se udělalo? Za rok se hlasovalo znovu. Tehdy aspoň ještě tito nacisté v Evropské unii, tito pohrobci nacistů z dob Třetí říše, tak ještě neměli tu kuráž a aspoň teda, když ty volby nedopadly, tak jak chtěli, tak aspoň teda si hráli jako na kvazi demokraty a ty volby aspoň teda se snažili zopakovat a nějak přesvědčit veřejnost a podobně. Aspoň se snažili nějak simulovat a fingovat tu svoji demokracii a že jsou demokraté tehdy, ale teď už ne. Oni teď už nic simulovat a fingovat nemusí. Oni mají dostatečnou sílu a oni prostě zruší volby, které se jim nelíbí. Podívejte se tam na to video, máte to v tom článku. Ten bývalý eurokomisař, jak tam říká na té francouzské televizi, že my jsme to nemohli dovolit v tom Rumunsku, aby to tam takhle skončilo. Že jo, Georgescu, tenhle ten proruský kandidát, aby to tam takhle skončilo, tak jsme to museli jsme tam zatlačit a museli jsme je zrušit. Že? A když bude třeba, tak zrušíme i v Německu. To tam řekl, to tam máte to video. Takže oni už se s tím vůbec ani netají. Nějaká demokracie, co? Demokracie je hadr. Žádná demokracie. Proto je to v téhle pozici. A to je velmi nebezpečná pozice. Pokud se Trump s Putinem rovná se americký Deep State a moskevské kanceláře, pokud se nedohodnou na nějakém rozdělení, novém mocenském rozdělení světa, protože nejde o Ukrajinu, mezi nima se bude podepisovat nová Jalta. Nebo tak to bude. Měla by se podepsat nová Jalta. Není zagarantováno, že se tak stane. Nová Jalta, takzvaně Jalta 2.0, by měla být podepsána mezi nimi o novém rozdělení světa. Jak to bude rozděleno? Jak bude rozdělena Evropa? Jak bude rozdělena Afrika? Asie? Jak to bude na východě s Čínou, z nároky na Tajvan, na Jihočínské moře a tak dále a tak dále. To znamená nová Jalta 2.0. Pokud se nepodaří tu dohodu udělat, tak dojde přesně k tomu, čeho se obáváme. Americký národní prediktor se bude ohrožen, samozřejmě. Bude ohrožen všude ve světě a Ukrajina rozhodně už ho nezajímá. Stáhne se nejenom z Ukrajiny, ale stáhne se z Evropy. Trump nejprve finančně se stane z Evropy a potom možná někdy za dva roky takzvaně institucionálně Spojené státy vystoupí z NATO. Ale o co jde? Toto uvolnění onoho silového prostoru tady v Evropě bude okamžitě zaplněno nacisty. To znamená, nacisté pochopí. Američané odešli. Poslední vítězná velmoc upustila svoji moc nad Evropou a tady nad Německem. Konečně jsme svobodní a konečně můžeme znovu ovládnout Evropu. V té chvíli a v tom okamžiku dojde k institucionalizaci nacistických a fašistických procesů v celé Evropě pod kontrolou již znacifikovaného Německa. Pokud jste slyšeli ty výroky Friedricha Merce, že? Šéfa CDU, které je ten jeho projev v Bundestagu směrem k Rusku. Že to nebyl projev typu nového nějakého kancléře, který někde chce nějaký mír a nějaké takové věci. Ne, to byl záštiplný nacistický projev. Projev nácka, který vyhrožoval Rusku, že když Rusko prostě nezastaví nějaké údery na Ukrajinu, takže tady prostě Německo dá prostě souhlas k dodávkám řízených jaké dlouhého doletu Taurus. Zkrátka rozpoutání války s Ruskem, zahájení raketových útoků zkrátka na Rusko. Tohleto by samozřejmě vedlo k jediné věci, ke vstupu celé Evropy do války s Ruskem, do třetí světové války. To znamená zopakovat si na revanč nepovedený výsledek druhé světové války, který skončil pro nacisty katastrofálně. Na revanč si zopakovat znovu pokus o porážku Ruska. A problém je v tom, že od toho roku 2014 do teď je už Evropa dostatečně nacifikovaná, dostatečně ty nacistické procesy a ta nenávist vůči Rusku je prostoupená společností. Česká televize to pouze umocňuje, pouze to jakoby posouvá. A znamená to, že když nepřijde z veřejnosti, když nezasáhne ani Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která mlčí, že nad tím pořadem skandálním je naprosto ticho po pěšině, tak to znamená, že většina lidí s tím souhlasí, anebo s tím třeba nesouhlasí, ale bojí se ozvat, protože ten fašistický étos je už natolik silný, že oni vědí, že ono by je to mohlo semlít. Oni by mohli dostat do té České televize nálepku, že jsou Putinovi agenti, že pracují pro Rusko, když kritizují Českou televizi to, co tam zaznívá za sračky na adresu Roberta Fica. Někdo by měl strach. Proto i z toho důvodu, ale to je neomluva samozřejmě. Proto je naprosto jasné, že v tom rozdělení moci v Evropě teď hlavní úlohu sehraje americký národní prediktor, nebo chceme-li Deep State, a moskevské kanceláře, které v podstatě zastřešuje a zastupuje ta největší organizace, která tam řídí první, poslední, a to je Chabad. Proto jakákoliv dohoda mezi nima bude tím zabráněno třetí světové válce. Pokud dohoda nebude, budeme mít k té třetí světové válce našlápnuto do konce tohoto roku. To je ta realita. Proto ještě znovu zopakuji, že oslabení pozic, odchod posledního vítěze druhé světové války, který držel určitou moc jakoby otěže nad poraženým Německem, odejde, uvolní tím sílu nad úchopem v Evropě, dojde k automatickému obnovení velikosti Německa a k moci již bez omezení se dostanou nacisté, kteří až do této chvíle působili skrytě v rámci takzvané Evropské unie, což není nic jiného než čtvrtá říše. Je to plán B poražených nacistů po druhé světové válce. Nic jiného Evropská unie není a nikdy nebyla. Proto není to nastavené do té pozice, že se stáhnou Američané z Evropy a pak už bude jenom dobře, pak už Evropa se nějakým způsobem osvobodí a už všechno se tím vyřeší. Ne, právě že ne. Právě že vůbec a právě že naopak. Odchod Spojených států uvolní poslední otěže nad návratem, poslední pojistka před návratem nacistů k systému řízení nad Německem, jakožto vládnoucí zemí nad celou Evropskou unií, nad celou čtvrtou říší, nad takzvanou Germanií. No a to je samozřejmě znepokojující pro mnoho lidí. Síla tohoto procesu je dechberoucí. Ten proces je všudy přítomný. je přítomný v České televizi, kde se plive na Roberta Fica v přímém přenosu bez jakéhokoliv omezení. Je přítomná ve výrocích evropských eurokomisařů, kteří varují Fica, aby neměnil Slovenskou ústavu na ochranu svátosti svazku muže a ženy. Že nikdy nemůže být národní ústava státu nadřazená evropským legislativním pravidlům. Pokus o státní převrat řízený přímo z Ukrajiny za pomoci teroristické gruzínské organizace. Tohle to všechno zkrátka jenom ukazuje na nejenom na nacistické procesy řízení, že se chovají jako nacisté, že? To jsou nacistické procesy. Však každý si, nebo no, ne každý, ale ty pamětníci, ale historicky, že? Říšský rozhlas, když vysílal, tak také takhle pomlouval, že jo, všechny tyhle ty, že jo, SPD, že jo, sociální demokraty, že jo, no, kteří kontrolovali Výmarskou republiku, že? Tady bývalou Výmarskou republiku, že jo, přivedli Cukrund, tak, že jo, potom rozhlas byl pod kontrolou nacistů, že jo, tak to no, stejně byly strany zakázány a tak dále a tak dále. Ale znovu vlastně jako platí, že návrat nacistů nebude znamenat žádný mír, žádné uklidnění situace po odchodu Američanů nebo jejich silové moci nad Evropou, ale dojde zkrátka k reinstalaci nacistů, kteří na svůj návrat k moci tady nad Německem a nad celou Evropou sní a čekají na návrat posledních 80 let. A pokud se dostanou k moci a nebude existovat dohoda mezi Deep State a Chabadem, budeme stát před válkou s Ruskem v Evropě. Oni nás do té války totiž doženou. Tito nacisté na čele s obnovenou německou nacistickou moci. Taková je realita. Takže takhle bych to uzavřel, tady to téma. Máme 20.35. Vítku, dáme si jenom jednu přestávku, malou jednu písničku, no, nějaký 3-4 minuty a potom se pustíme do dalšího tématu.
Dobrá, tak to je všechno na Martinovi, co tam vybere a co si zahrajeme. Martine, jestli jsi u stroje.
Já jsem u stroje i u zdroje, jdeme na
super.
To.
Super, uledničky u zdroje.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Satanistické sekty, kulty napojené na rozvědky, policii a armádu, ochrana pedofilů a vrahů. Tento pořad se zabývá tématem satanistických sekt, které jsou napojené na různé rozvědky, policii a armádu. Jedna část se věnuje alter osobnostem, tedy virtuální ochraně dětského mozku před děsivými prožitky. Dále jsou zmíněné konkrétní příklady, jako například McMartinova školka nebo případ Henryho Lee Lucase, který měl sympatie k ďáblu. Pořad se zaměřuje také na satanistické kulty v Americe, Itálii a Francii a jejich spojení s ochranou pedofilů a vrahů. Závěrem se posluchači mohou těšit na další informace o tématu ve druhém díle. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI, pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Zeptám se, jestli pánové jsou na chystání a jestli můžeme pokračovat dále v krasojízdě.
Ano, 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 určitě.
Ano, jsem tady taky, Martine.
Výborně, tak je to zase vaše.
Tak super, Martina, jenom taková drobná technická poznámka, zníš trošku jako pod dekou, nejsiš takový jasný v rámci té modulace, nevím, jestli tam třeba něco je na mixážním pultu v rámci snížení výšek, třeba nemáš výšky, jako kdyby to nešlo nad 7 kilo, prostě zníš trošku jako pod dekou, kdyby se byl lehce, nevím, co to může způsobovat.
Já bych to neřešil, protože 99% mluvíte vy a ne já.
Takže no, pojďme. Jde o to i o té tvé pořady, že, který budeš točit, že, zítra, pozítří a tak dál, tak spíš o tom jde. Jo, že něco tam,
no, díky.
Něco tam asi je, nevím, ale co to může být způsobené. Každopádně pojďme na další téma. Donald Trump na palubě Air Force One vyzval k etnickému čištění pásma Gazy od 1,5 milionu Palestinců, kteří se mají z pásma zdemolovaného americkými bombami odsunout do sousedního Jordánska a Egypta. Plán začištění prý Trump konzultoval telefonicky s Benjaminem Netanyahuem a potom v Bílém domě vylíčil, jak nádherné plážové rezorty lze v Gaze vybudovat. Takže Trump se nám vybarvuje, nicméně myslí Švéka, že se dalo něco podobného čekat, samozřejmě se to dalo čekat, ale jestli se to dalo čekat spíš z jeho strany až v takovém rozsahu nebo v takové brutalitě až?
Já znovu opakuji, zkrátka Trump byl dosazen k moci, protože bude mít za úkol provádět špinavou práci svým jménem za Spojené státy, za americký deep state, za takzvané ty správné, dobré americké kongresmeny, že jo, za ty, kteří jsou úplně košer, veškerou vinu za ty destrukční procesy, které teď v záchranných pracích bude provádět americký národní prediktor, všechno bude padat na hlavu toho zlého člověka, toho zlého panáka, jehož úkolem bude jako hromosvod na sebe svést veškeré zlo a veškerou zlobu všech ostatních zemí světa za to, co bude pro Deep State provádět zbytku světa. Je to jednoduchý postup. Já jsem o něm psal mnoho měsíců dopředu v mých článcích. Jsem říkal, tohle to přesně bude jeho úloha. A skutečně vidíte, že tak to je. Víte, Trump skutečně byl v pozici, že pokud by nenastal ten výsledek, ten nedobrý výsledek na Ukrajině, tak by se Donald Trump nikdy zpátky k moci nedostal. Zkrátka by to nebylo dovoleno. Bylo by úplně jedno, kolik lidí by pro něho naházelo hlasy do volebních uren, protože Deep State by to zkrátka nedovolil. Zkrátka by to ošéfoval. Překlopila by se čísla ve volebních počítačích, že? Jako v roce 2020. Znovu by kandidát, v tomto případě Kamala Harris, získala nějakých 3 miliony hlasů ze vzduchu, že jo. Od někud jako získal prostě Biden ze vzduchu, že jo, z mrtvých lidí a tak dále a tak dále. Ne, podívejte se. To, že jakým způsobem dopadla operace pro kolektivní západ na Ukrajině, je naprostá katastrofa, to tragédie. Naprostá tragédie. A teď pozor. Teď vůbec nemyslím vojenské výsledky ukrajinské armády. Ta největší tragédie, protože nikdy se nečekalo, pozor, nikdy se neočekávalo ani západ, ani západní generálové, i když v médiích se říkalo lecos, ale v Pentagonu a nahoře, že v Bruselu, v centrále NATO, nikdy se neočekávalo, že by Ukrajina dokázala Rusko porazit. Nikdy. Ale co se očekávalo, bylo, že Rusko bude poraženo těmi obrovskými sankcemi a že se zhroutí Putinův režim. S tím se počítalo. To byl ten plán. A on selhal. A selhal způsobem, že Rusko dalo návod ostatním zemím, jak se zařídit, aby až to přijde a padnou sankce i na ně, aby byli na ně už připraveni. Proto se začaly ty velké země, bývalý vazalové Spojených států, jako Saudská Arábie, najednou se začala hrnout do skupiny BRICS. najednou zjistili, že v multipolárním nastavení světa, že v novém kolektivistickém globálním projektu BRICS, že se dá vzdorovat Spojeným státům, dá se vzdorovat sankcím, dá se vzdorovat zkrátka onomu unipolárnímu nastavení řízení světa, dá se vzdorovat i americkému petrodolaru. Zkrátka, tohle to nebylo cílem války na Ukrajině. Cílem války na Ukrajině nebyla demise americké moci v Evropě. Cílem na Ukrajině nebyl rozpad systému Pax Americana ve světě. Cílem války nebyl úpadek Francie v zemích Sahelu rovníkové Afriky, odkud v převratech a v povstáních a ve vojenských pučích řízených samozřejmě z Ruska, z Moskvy, byla francouzská armáda vysáčkována hned z několika zemí. Zkrátka kolektivní západ začal přicházet o zdroje v centrální Africe. Tohle to nikdy by se nestalo, kdyby nedošlo k tomu obrovskému průseru na Ukrajině, kdy sankce nedokázaly Rusko porazit, nedokázaly ho povalit. Proto jim teď nezbývá opravdu nic jiného. Udělat kroky, které budou strašně špatné a budou strašně zlé pro všechny partnery Spojených států, pro všech 49 zemí kolektivního západu. Spojené státy ví, že petrodolar končí a musí se zařídit jinak. Jak? Zavedením taxového systému, takzvaných celních tarifů. Je to jednoduché. Blahobyt až dosud desítky let díky Henrymu Kissingerovi a dohodě s Saudskými Araby počátkem 70. let od roku 74 zajišťoval americký petrodolar. To ale teď končí se vznikem skupiny BRICS. Takže jak zajistit moc Spojených států? Nekonečné rozpočty, schodky, financování amerického státního deficitu. Musí se najít jiný zdroj. A jaký zdroj to bude, nebo jaký zdroj to má být? Samozřejmě celní tarify. To znamená, kdokoliv bude chtít vyvážet do Spojených států, tak bude muset platit buď celní tarify, nebo bude muset přenést výrobu do Spojených států a tím posílit americkou ekonomiku. Jedno nebo druhé. No a zrovna dneska jsem četl článek, že Mercedes a Audi zvažují přesunutí výroby do Spojených států. A protože pro ně je to největší trh. Poté, co krachly prodeje německých aut v Číně, tam totiž už německé automobilky nemají šanci na konkurenci proti dravým čínským firmám. Konec tam. Pro všechna evropská auta Čína skončila. Tak posledním velkým trhem pro Audi a pro Mercedes a pro Porsche, Porsche také, je americký trh. To znamená přesun, co, no, co to bude znamenat? No, přesunou se zkrátka výrobní kapacity tady, že jo, odtud směrem do Spojených států. To znamená vysávání německé ekonomiky, že? A na koho budou propuštění Němci, že už více než 70 tisíc propuštěných Němců, na koho budou nadávat? No, budou nadávat na skopovou hlavu, ne? Budou nadávat na Donalda Trumpa. Nebudou nadávat na Ameriku. Ne, ne, ne. Budou nadávat na Donalda Trumpa. Na toho zlého muže, který tyhle ty zlé věci dělá. Chápete? O to jde. A on má odvést tu špatnou práci, tu zlou, tu špatnou, tu děsivou, a za ty 4 roky má tohleto zkrátka celé transformovat, kdy Spojené státy už nebudou závislé na petrodolaru. Budou ho dále využívat, samozřejmě, ale už nebudou na něm úplně existenčně závislé, protože jeho značná část funkce bude převedena na celní tarify a na takzvané incentives, to znamená podněty pro přesun výroby ze všech zemí, 49 zemí kolektivního západu, do Spojených států. Přestaňte vyrábět tam u vás, tam u vás, vezměte ty továrny, naložte je na lodě a přivezte je sem k nám a vyrábějte to tady u nás. Vezměte práci vašim lidem, tak pojďte. Pokud chcete tady u nás profitovat. Víte? A teď kontrolní otázka. Já doufám, že už vám to dochází. Je to velmi náročná skládačka. Velmi náročný puzzle. Proč Spojené státy dělají všechno proto, aby ceny energie a paliv byly v Evropě co nejdražší? No, už doufám, vám to dochází. Aby automobilky, podniky, průmysl, aby všichni byli motivováni zvednout kotvy, propustit evropské zaměstnance a všechno přenést do Spojených států. To je celé. To je plán. A jestli si někdo myslí, že tohle vymyslel Trump, tak je opravdu ho lituju, opravdu naivní. Tohle je plán Deep State. Je to plán na záchranu zbytků moci Pax Americana po změně světového systému na multipolární systém, kde zkrátka Spojené státy už nebudou moci vykořisťovat ostatní země. Minimálně ne ty, které skončí v chomoutu skupiny BRICS. A těch zemí bude stále více a více. Proto znovu se vrátím obloukem zpátky k té otázce, že záleží na tom, jak dopadne Jalta 2.0. Které země zůstanou ve chvostu a v chomoutu s americkým národním prediktorem, hovoříme o takzvaném kolektivním západu, nebo transatlantickém světě, a ti, kteří připadnou směrem na východ, do prostoru skupiny BRICS a takzvaného eurázijského prostoru. Ta linie půjde někde v Evropě. A to je to nejnapínavější a nejděsivější, protože zatím ani Chabad, ani Deep State zatím nemají jasno, kde přesně v Evropě ta dělící linie povede. O to se povede boj. A teď je otázka, jestli diplomatický, anebo ten druhý boj konfliktu mezi Evropou a Ruskem na horizontu třetí světové války. To je celé. Takže já doufám, že to není moc depresivní a že jste to pochopili. A pustíme se do posledního tématu, to bude nějaké třetí téma, které má Vítek připravené a potom bychom se pustili do přestávky, zase nějaký pětiminutový a potom do telefonických dotazů.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Satanistické sekty, historie rituálních církví a černé magie. Systémové zastřešení jako krytí. Druhý díl pojednává o různých sektářských kultech a organizacích, které jsou spojené s temnými praktikami, jako jsou rituální vraždy, kanibalismus a satanismus. Zahrnuje příběhy Charlese Lindbergha, který mohl být zapletený do vraždy svého syna, stejně jako o masových vraždách a kanibalismu v rámci vládních kruhů. Dále se zaměřuje na historii a filozofii některých kultů, jako jsou Ordo Templi Orientis, Církev Satana a Řád vlkodlaků. Závěr se zaměřuje na to, jak jsou některé politické projekce založené na satanistických praktikách a jak se s nimi společnost musí vypořádat. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
to téma VK na to přímo navazuje, přesně tam, kde si skončil, tam budeme pokračovat dál, protože Bidenova administrativa plánovala zavraždění Vladimíra Putina. Podle ruských novinářů se jednalo o plán B, určený k rozvratu moci v Rusku ve chvíli, kdy sankce na Rusko selhaly a rozvrat nezajistily. A teprve Viktor Orbán uspěl a výhrůžkou donutil Zelenského obnovit dodávky plynu přes Ukrajinu na Slovensko a dál do Evropské unie. Takže scénář atentátu na Trumpa, který byl realizovaný, scénář atentátu na Roberta Fica, který byl taky realizovaný, teď plán na atentátu na Putina. Hezky nám to ti demokraté s hubou umaštěnou od fekálí z České televize vedou, že?
No ano, samozřejmě, protože podívejte se, jsou nastavené zkrátka určité plány, které jsou k sobě postaveny v kontradikci. To znamená, jeden vylučuje druhý a vede se o ně spor a vede se o ně boj. A ten boj může být konceptuální, anebo může být i reálný, jako vidíme právě na Ukrajině. Proto je třeba si uvědomit, že to, co děsí elity, které rozumí tomu, co se děje, to je důležité teď zdůraznit. To, co je děsí, je ne to, co se děje na Ukrajině a co Trump a co Putin a tak dále, a co Čína, ne. Je děsí nejistota. Když máte nejistotu, kolabují trhy. Veškeré podnikání je s obrovskou nejistotou. Obrovské riziko, které je neakceptovatelné, je neúnosné. Když máte nejistotu, nedokážete takzvaně kalkulovat a programovat riziko, úroveň rizika. A neznalost toho a nejistota toho, jak dojde k dohodě o Jaltě 2.0, vede k tomu, že celá ekonomika Evropy kolabuje. Vede k tomu, že ekonomika Spojených států je v takové situaci, že jí nezbývá nic jiného, než začít vydírat své bývalé partnery skrze celní tarify, své sousedy Kanadu, Mexiko, že jo, skrze 20% jak nově, že? 25% Trump oznámil. Nic jiného jim nezbývá, než vydírat své partnery v Evropě a v NATO, aby zvýšili z 2 na 5%, což bude likvidační pro většinu zemí NATO, že jo, tohleto až na nějaké výjimky ekonomiky národních států vzhledem k té zbídačené ekonomice nezvládnou, nedají to. Proto ta nejistota postupně ty elity vede k tomu, že tlačí na ukončení války a na podpis nové Jalty 2.0 i za cenu, že třeba ta dělící čára nebude úplně ideální pro západní zájmy. I třeba za tu cenu. Protože lépe rozdělit a vědět, jak to bude, než nerozdělit a mít nejistotu. Tohle je mimochodem postoj mnoha investorů. To se netýká jenom politických procesů řízení. Zkrátka nejistota pro ně je úplně zničující. A nejistota dává prostor samozřejmě ke kolapsům procesu řízení a ke kolapsům jednotlivých vlád. Jednotlivé vlády padají, ztrácejí podporu lidu. Ekonomika se hroutí. No, samozřejmě, teď byly články přes týden, že Evropa, že Dánsko dalo povolení ruskému Gazpromu, aby začal opravovat potrubí Nord Stream 2. Neuvěřitelná zpráva. Naprosto neuvěřitelná. Dánsko tím prý vytváří páku na Spojené státy, tlak, aby se vzdalo myšlenek na obsazení Grónska. Takže teď Dánsko, aby si udělalo oko u největšího amerického nepřítele, tak dal povolení Gazpromu, aby Gazprom v dánských pobřežních vodách mohl zahájit opravy Nord Stream 2. Obrovský článek, obrovská informace, obrovská věc. Jež to slučílos. No, protože zkrátka je to tady. to vydírání těch partnerů, že Trumpovo vydírání kvůli Grónsku má první výsledek. Dánsko se najednou chytá Rusů. Što slučilo z Dánsko, největší v prostoru takzvaných nordických zemí, že? Prostoru, že Dánsko do toho patří. Největší rusofobní země, že? Najednou k Rusku. No, protože jim hrozí, že jim největší spojenec, Američané, že jim seberou Grónsko. Tak za kým běží? Když se dějou takové zlé věci v Evropě. Proč neběží za Francií, Dánové? Že? Nebo tady za Šolcem. Nebo za Péťou Fialojc. Že? Proč neběží o pomoc, aby ochránili Dánsko? Ne, Dánsko zkrátka se obrací na Rusko a snaží si udělat oko u Vladimira Putina, oko v Kremlu, a vydalo povolení Gazpromu, aby opravil, aby mohl opravit v dánských pobřežních vodách Nord Stream 2. Čímž se sleduje co? No, tím se sleduje jednak navázání znovu dobrých vztahů s Moskvou, mezi Kodaní a Moskvou. Zlepšení vztahů. No ale co? Eventuální obnovení ruských dodávek s měrem sem, že? Do Německa. A Bůh ví, jestli třeba se neuvažuje o nějaké odbočce, že by něco třeba směřovalo směrem do Dánska. A ani to není vloučeno, o tom samozřejmě vedou nějaká potrubí tady ostať. Ale zkrátka, chápete, ve chvíli, kdy americký národní prediktor pověří Donalda Trumpa, aby začal provádět záchranářské práce, systém Pax Americana začal získávat peníze jinými cestami než petrodolarem. To znamená celními tarify a požadavky na ostatní státy, aby bohatá území typu Grónsko předali Spojeným státům. Tak tím samozřejmě americký národní prediktor vyvolává obrovské nepřátelství svých vazalských zemí, které najednou ve zděšení se chytají za hlavu a hledají spásu, hledají zachránce. A to je zvláštní. Oni vědí, kam mají běžet. Vidíte? Oni vědí, kam mají běžet pro ochranu. Běží do Ruska. Je to symbolické. 80 let po válce. Naprosto symbolické. Takže takhle bych to uzavřel s takovým obloučkem, s přesahem. Martin tam najde nějaké dvě písničky, nějakých 5 minutek, 6, 7, podle toho, jak budou dlouhý, a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak zahrajeme si. Martine, jak budeš dlouhej?
Dobře, tak zkusím 7 a kousek minuty. Zjistíme, zda VK a Vítek jsou
ano.
Dobře, VK,
ano, hej. Ano, jsme tady a jenom tak zase technická. Martine, nevím, jestli s tím něco dělal nebo opravoval, už to zní perfektně a hodně čistě, tak nevím.
Hej, mluv jsem tady šuflátkem.
Jo, tak to je ono, super, super.
Asi o 3 mm, no tak uvidíme. Ale jsem nějaký hlasitej, tak nevím, co se zase děje. Tak já se stiším a pustíme tedy prvního volajícího. On už je nachystaný. Tak halo, halo, hostivář.
Zdravím, zdravím, hostiku, všechny, co jsou ve studiu, i všechny posluchače. Teďko přišla nová zpráva, že teda Fico vyhostil prvních 10 těch hajzlů z té Ukrajiny a podobně. Ale dotaz na VK, kdo myslíte, že se bude účastnit 9. května Dne pobědy v Moskvě na Rudém náměstí? Bude tam přímo Trump, anebo tam vyšle jenom viceprezidenta? Děkuji a poslouchám.
No, já děkuji za dotaz. Tak tohle to se bude odvíjet od toho, jestli se podaří Kellogu, jak on se jmenuje, Keith Kellogg, hlavně vyjednávač pro Ukrajinu. Jestli se mu podaří ve lhůtě těch 90 dnů, to znamená někdy v v tom prostoru do poloviny dubna, jestli se mu povede něco dohodnout s Ruskem, s Kremlem ohledně Ukrajiny. To znamená nějaký rámec něčeho, co by bylo základem pro vyjednávání o nové Jaltě 2.0. Pokud ano, tak si dovedu představit, že by tam mohl být toho 9. května opravdu i Trump sám. Dovedu si to představit. Pokud ne, pokud tam nebude success, nebude tam úspěch s nějakým vyjednáváním, nebude tam ani Trump a obávám se, že nikdo ze Spojených států. Nikdo. Takže to se odvíjí od toho. No a kdo tam bude z ostatních politiků, tak už bylo oznámeno, že tam bude Robert Fico, přijal pozvání. Bude tam no, srbský prezident samozřejmě Vučić a přijal pozvání samozřejmě i kazašský prezident. No, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno. Ale to jsou jako první hosté, kteří jako přijali pozvání. Bude tam samozřejmě určitě čínský prezident, naprosto bez pochyby. To je velký, no, 80. větší je velký, takže ale jako první, kteří jako oznámili, že přijali pozvání. Vučić s Ficem a s kazašským prezidentem, takže bude to asi zajímavé, minimálně to bude tady zajímavá přehlídka, pokud se vydaří počasí, tak to bude určitě velký. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volající.
Dobře, dobře. Další hovor je nachystán. Můžete položit dotaz. Hezký večer.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer aj pánu VK. Na začiatok by som chcel spomenúť takú predpoveď jasnovidca pána Jackovského z Poľska, ktorý predpovedal aj atentát na Trumpa, tak ten predpovedal, že Trump sa dohodne s Putinom a Amerika šokujúco stiahne svoje základne alebo svojich vojakov z Poľska a všetci z toho budú na vetvi, hlavne Ukrajina, ale to nie je tento predmet môjho dotazu. Volodin, to je myslím predseda Ruskej snemovne, vyzval novú administratívu Trumpa, aby začali vyšetrovať Blinkena a protagonistov Deep Stateu, pretože oni plánovali atentát na Trumpa, Fica, Orbána. Pán Veka, viem, že nemáte dobrú mienku o Trumpovi, ja nechcem s tým polemizovať, ale keďže ho sledujem už 2014. roku, je to človek, ktorý začal hovoriť pravdu o svetovej politike a líder, ktorého si každý národný štát môže len prijať. On predsa bol ten, ktorý sa nebal zobrať, vzoprel sa Deep Stateu a takisto aj globalistom. To, čo zažil on počas svojho prezidentovania, ale ako kandidát, to nezažil žiadny západný politik. A trúfam si povedať, že neviem, nechcem nikoho urážať, ale neviem, či by mal Putin takisto také gule byť vystavený tomu, čo bol vystavený Trump. A posledná vec, vy ste hovorili, že tam je nejaká dohoda medzi Trumpom a Deep Stateom, ale tie posledné veci, čo robí, vymenovanie, alebo chce vymenovať Keša Patela, Tulsi Gabbard za šéfku CIA, zverejnenie faktov o smrti JFK. To je všetko, ako to povedal, aby som spečatil konečne osud CIA. A takisto žiadny iný politik takisto nejde proti globalistom tak, ako ide on. Musí vymenovať tri základné veci. Zmrazenie financovania mimovládiek, zákaz digitálnej meny vydávaný centrálnou, on to zakázal, to, čo Putin povolil. A vyhostenie migrantov, zákaz indokrinácie a genderizmus na školách, výstup z WHO, obnovenie slobody slova, to sú veci, o ktorých sa vôbec nerozprávame alebo o ktorých sa tu vôbec nehovorí. Ale on to dokázal urobiť prvý alebo druhý prezidentovaný deň. Aha. Takže to je huge, to je historické. Ako... Ďakujem.
Já vám rozumím. Hezký den. Nahrál jste mi samozřejmě na smeč. Všechno to, co jste vyjmenoval, jsou kroky proti globalistům. Všechno to, co jste vyjmenoval. Úplně všechno. To znamená proti globalizačním strukturám. Donald Trump je halachista a podléhá ruskému chabadu. To je celé. Proto já bych tady zopakoval jednu tezi Valérie Pěkina. Je to staršího data, samozřejmě. On řekl, že pokaždé, když národní, a on mluvil o sovětském národním prediktorovi, tehdy, o problémy s perestrojkou v 80. letech. Pokaždé, když národní prediktor má nějaký problém, tak začne vytahovat staré kauzy. Začne vytahovat něco, co dlouho bylo skrýváno, aby tím získal sympatie veřejnosti. Viděli jsme to například, když zemřel Josef Stalin. Co udělal Chruščev? Začal vytahovat to, co bylo největším státním tajemstvím. Zločiny Stalina, vyhlazovací gulagy, tohle to všechno. Lidi, co si lidi šeptali v Sovětském svazu, tak Chruščev tohle to všechno vytáhnul ven a stal se velkým hrdinou, nejoblíbenějším dlouho. Všichni blahořečili Chruščeva, no to je chlapík, ten to dělá, ten to umí. No a co teď dělá Trump? Odhaluje věc, která je stará kolik? 62 let. Jaký to má vliv na současné procesy řízení, když odtajní věc starou 62 let? Já se obávám, že to nemá vliv naprosto žádný na procesy řízení. Pouze tím získá kandidát důvěru občanů. Budou chválit Trumpa. Víte, v konceptuální rovině vždycky platí, že hodnocení politiků je vždycky třeba se dívat z té pozice, komu slouží a komu se klaní. A Donald Trump, když se podíváte, tak zastavil federální financování americkým firmám. S tím, že se jedná o socialismus. A s tím můžeme souhlasit. Ale nezastavil financování a vyzbrojování nacistického státu Izrael, kam poslal bomby na vyhlazování Palestinců. Je to on, kdo stál u kotelu? Je to on, měl na hlavě jarmulku a složil uzdinářku slib halachy. Budu sloužit Izraeli do roztrhání těla. Tak slibuji. A jak chce někdo omlouvat člověka, který posílá bomby fašistickému a nacistickému státu na vyhlazování Palestinců? Jak tohle někdo dává dohromady s tím, že někde jsou odstajněny nějaké materiály staré 62 let. Tím se omluví zločin zabíjení a vyhánění lidí na pomoc Izraeli. Tím se to omluví? Já si nemyslím, že ne. Víte, pozice Donalda Trumpa je zatím hodnocena jenom skutečně z té roviny a z té polohy takzvaných symbolů. Vláda pomocí symbolu. Symbolicky tedy zastavíme CBDC a on zablokoval, že CBDC. Zároveň ale dneska pohrozil skupině BRICS, že pokud se pokusí ohrozit takzvaný mighty dollar, mocný dolar, takže uvalí na tyhle země 100% cla. Je to poslední článek, který máte na Bloombergu, je už dokonce i na českých médiích, že Trump pohrozil skupině British, ohrozí paperback, no, americký papírový dolar. No. Znovu. Co je to CBDC? Já nevím, jestli lidé neuvědomují, co je to za nástroj. No, je to kryptoměna. CBDC je centralizovaná kryptoměna. Za ní stojí globalisté, proti kterým bojuje Trump, proti kterým je nastavený. CBDC je nástrojem londýnských kanceláří na odstavení takzvaných fiat měn a na zavedení digitálních měn. To je proces londýnských kanceláří. Globalistický systém. Ale ponechal dolar. Že jo, ten bude chránit zuby nechty. To znamená, Donald Trump odstraňuje globalistické modely ze Spojených států. Všechno, co má něco společného s globalisty, znamená s Londýnem, s londýnskými kancelářemi, ve Spojených státech odpojuje, odstraňuje. Problém je v tom, že Spojené státy od konce druhé světové války sloužily Domu Sion, sloužily londýnským kancelářím. A z této služby vznikl systém Pax Americana. To, o co se teď snaží americký národní prediktor, je udržet si moc Pax Americana i bez služby londýnským kancelářím. I tím, že se vzbouří vůči globalistickému systému řízeného z Londýna. I díky tomu. A udělá to svojí silou, pokud se to udělal svojí vojenskou silou. Mocí svého dolaru. Mighty dollar. Proto Trump odstraňuje všechny systémy řízení, které mají něco společného s globalisty, s globalistickými systémy. A mezi ně patří samozřejmě CBDC, digitální měna centrální banky. No, znovu, to byl dobrý dotaz, opravdu dobrý na vysvětlení toho, co dělá Trump. A ještě ale důležitá věc, než se posuneme na další téma. A hlavně, aby nikdo si nemyslel, že tohleto, co dělá Trump, že výsledkem té činnosti bude něco, co by šlo snad proti globalistům. To je na tomto nejabsurdnější. Z konceptuálního hlediska ale musí každý pochopit. Když tohleto bude Trump dělat dostatečně dlouhou dobu, tak Spojené státy se postupně úplně odpojí od systému světové globalizace. Úplně se zaizolují. Úplně se odizolují od zbytku celého světa, což je plán globalistů. Spojené státy, aby nebyly v systému CBDC. Spojené státy, aby se nepodílely na klimatickém protokolu. Spojené státy, aby se nepodílely na skupině BRICS, což je plán B globalizace. Spojené státy, aby se nepodíleli na procesy v Evropě, aby procesy byly předány pohrobkům nacistů. Spojené státy, aby se stáhly z Polska. Spojené státy, aby zkrátka byly izolovány. A k tomu bude použit Donald Trump. Trump, který si znepřátelí všech 49 zemí kolektivního západu svými absurdními požadavky, svým nepřátelstvím, celními tarify, výhruškami a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já doufám, že už tomu rozumíte. Proto to nejhorší, co se při hodnocení jednotlivých politiků z konceptuálního hlediska může stát, že si vytvoříte, že si vyrobíte z politiků modly a mesiáše, že je nepodrobujete analýze a kontrole. Komu slouží, v čí prospěch, jaké dělají kroky. To je právě to nejtěžší ze všeho. Vytvořit si mesiáše a modlu a k ní se modlit a nedívat se, co ta modla dělá, kým byla instalována a komu slouží. Proto takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, takže To, co jste teďka říkal, to znamená, že když teda Spojené státy se výhledově úplně odloučí od zbytku světa, tak to znamená, že ta Evropa bude patřit k tomu BRICSu, nebo když tam bude ta dělící čára, o které jste mluvil, tak tam bude potom rozdělovat co?
Jo, no, já děkuji. Ano, já tomu rozumím.
Nebo jak to vlastně, já jsem z toho už úplně blbý, totiž abych pravdu řekl, jo?
Dobře. Podívejte se, zazlíče tedy dohody Jalta 2.0, tak to má rozdělit, nebo je to snaha tedy amerického národního prediktora, zachovat si svůj vliv nad částí Evropy. A pokud k tomu dojde, tak Spojené státy v podstatě by na tom vyhrály, nebo de facto by oddalili svůj, můžeme říct, svůj demisi o nějaký čas, o nějakou dobu. Problém je někde jinde. A to je znova třeba zdůraznit. Ty země, které zůstanou pod vlivem Pax Americana, na té straně levé nebo západní straně dělící čáry Nové Jalty, ty země budou vykořisťovány Spojenými státy. Budou to v podstatě závislé státy, které budou mít 5%, možná 10% výdaje na HDP. A jejich obyvatelé budou vydělávat peníze a budou odvádět daně na držení Spojených států při životě. Doslova na hadičkách. Dlouho to nevydrží. V nějaké chvíli ty země přestanou se Spojenými státy spolupracovat. Po 10-20 letech. Celá Evropa nakonec bude a skončí v euroasijském prostoru. Spojené státy budou úplně izolovány. A bude to Trump, který bude architektem, nebo on ne, ale on bude stělesněním toho, kdo ten proces zahájil, kdo ho vytvořil. On bude ten, komu potom budou jako dávat za vinu, že on způsobil vlastně rozpad systému Pax Americana, rozpad Severoatlantické aliance, přechod pod systém takzvaného eurasijského systému a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Připojuji Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer všem. Nevím, či jste zaznamenali, ale Donald Trump dnes vyjadril, že by želá, aby všetky alternatívne média mali svoje miesto v Bielom dome. Takže 440 médií získalo naspäť akreditáciu tým, že by mali byť medzi nimi aj alternatívne médiá. To je jedna vec, či by ste mohol komentovať. A ďalšia, to je neuverená informácia, že Milan Šimečka starší sa momentálne skrýva vo Viedni. Ďakujem pekný večer, prejem.
No, ano. Tak co se týče teda těch médií, ano, samozřejmě. Protože kdo, nebo znovu, všechno, co vlastně podporuje jakoukoliv propagaci uvolňování informací, že jo, podporu prezidenta a tak dále, je povoleno samozřejmě. Média budou hrát velkou roli v podpoře kroku Donalda Trumpa. Takže tomu se vůbec nedivím. To byl dokonce očekávaný krok. No a co se týče pana Šimečky, no, staršího, že jestli je někde ve Vídni, no, já se nedivím. Pokud je to pravda. Pokud je někde ve Vídni, z nějakých důvodů, tak se nedivím, protože v tomhle okamžiku po uveřejnění těch dnešních informací z té tiskové konference vlády Roberta Fica, pokud bych byl na místě těchto lidí, tak to by bylo silný a myslím si, že asi by nestačilo jenom do Vídně, ale možná na druhou stranu světa někam. Možná do Ameriky, že? Pod ochranu amerických bratří. jestli tam by to šlo, že jo, někam do New Yorku, že jo, k Sorosovi, že jo, na tu 35. Avenue, nebo kde on to tam má, ten house. Takže ano, to si dovedu představit, proto znovu jenom ty informace, jako jak přicházejí, tak ukazují, že pokus o státní převrat byl organizovaný skrze Ukrajinu, skrze teroristickou organizaci, že gruzínský národní legion, skrze neziskový sektor a slovenskou opozici. A ještě ke všemu i slovenská sorošovská média. Že? Na ty se nesmí rozhodně zapomenout. Proto mě to nepřekvapuje. Ale zajímavá informace. No. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího policie.
Tak, půjčám do vysílání, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, opäť Slovensko, Bratislava. Ináč ďakujeme pekne, že sa venujete aj Slovensku. Ja mám na vás takú otázočku trošku z iného súdka. Veľmi vyskytuje sa tu jeden server Tadesco, určite to poznáte. A je tam jeden pán, ktorý komentuje pomerne až neuveriteľné informácie. Volá sa Benjamin Fulford, myslím. A ten má neuveriteľné informácie typu, ako čo sa týka aj požiarov v Los Angeles, že tam nastupujú nejaké komanda, červené klobúky alebo biele klobúky, ktoré tam vraj údajne zabili Bena Afflecka, hľadajú Georgia Clooneyho, potom popisuje o tom, že Mike, teda Barack Obama bol ženatý s chlapom, aj uvádza presne jeho meno. Ja som sa chcel opýtať, do akej miery tento server je dôveryhodný, tento Benjamin Fulford. A nikde som nevedel nájsť informáciu o tzv. Tých červených klobúkoch a bielých klobúkoch, ktoré momentálne si dali za úlohu vyčistiť celý Hollywood aj Los Angeles od tejto pedofilnej chasy, od týchto pedofilov. A začali to Benom Affleckom údajne, teda nikde som sa nevedel dopatrať, že kto to sú tie červené klobúky a biele klobúky. O tomto určite, ak niečo viete, rád by som sa dozvedel. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme. A všetko dobré.
Hezký večer.
No, ja ďakujem za dotaz. Tak ja už som to říkal, ja sa zásadne k iným nebo cizím serverom nevyjadřuji. Jo, není to korektní. To za prvé. Ale co sa týče tedy Benjamina Fulforda, tak ano, jeho tvorbu znám, ale zhruba ze stejných důvodů se k té tvorbě rovněž nevyjadřuji. Jo. Co se týče prostě klobouku, systém klobouku je odvozený od onoho konceptuálního systému Majestic 12, kdy takzvaný Deep State, zákulisní Deep State, ta fotografie jednotlivých členů, že konec konců, pokud jste to četli v mé knize, tak to víte, měli na sobě bílé klobouky a tedy členům Deep State, členům ti, kteří drží zákulisní vládu a nebo minimálně tady v 50. letech a dneska je to trochu ten systém jinak nastavený, oni jsou samozřejmě mimo, jsou mimo povrch téhle planety, tak byly fotografie, kde byli všichni v bílých stetsonech, v bílých, to je americký klobouk, je stetsony, že? A od toho to přišlo, bílé klobouky. A oni tehdy vlastně byli v podstatě nebo i na americké alternativě považovaní za ty, kteří v podstatě jakoby umožnili přinést nebo umožnili vstoupit Spojeným státům do klubu takzvaného syndikátu. To znamená vyšších extraterestriálních procesů řízení nad naší planetou. Ta myšlenka potom kolovala na různých serverech a tak dále a tak dále, ale oni samozřejmě nevstoupili do nějakých jakoby struktur ale to, co v podstatě oni byli schopni jako získat, tak bylo něco podobného, jako je status vyvoleného národa, jakožto status pozorovatelů v rámci správců takzvané planety, planetárních procesů řízení. Proto někdy jako se říká, jako, že bílé klobouky v podstatě jako jsou jako zástupci toho dobra, kteří jako řeší nějaké věci a někde odhalují nějaké podzemní základny, co, které mimochodem samozřejmě ale fungují ve Spojených státech, ale trochu z jiných důvodů, jakožto volty připravené pro evakuaci obrovských množství obyvatel po té, co se povrch naší planety stane kvůli určité kataklizmatické události, se stane neobyvatelným, takže Elon Musk založil firmu Boring Company na hloubení těch tunelů, údajně pro spojování měst jako rychlovlaky, ale ne, kvůli tomu on to není, je to kvůli hloubení těch podzemních krytů. Můžete si to najít na internetu, Boring Company, Elon Musk. Od toho to pochází. To znamená, bílí kloboučníci, tím je myšlená zákulisní, nikým nevolená stínová vláda, vznikla na obvodu tedy informací extraterestriálních systémů řízení, tedy něco, co je velmi často nazýváno jako kabal, že? Pokud sledujete americkou alternativu, tak kabal je v podstatě ta síla, ta moc, která vlastně propojuje Majestic 12 s extraterestriálními entitami, které využívají zdroje této planety. Některé ty entity používají jako potravu, že jo, protože lidské maso a tak dále, to nebudeme tady rozvíjet. Ztráty lidí, že lidé mizí a tak dále, jdou a najednou jako zmizí a nejsou a prostě na celém světě mizí desítky tisíc lidí bez stopy každý rok. Obchod, že jo, tak dále, tak dále. K tomu vlastně doporučuju, já se třeba doporučuju se podívat na film Above Majestic. Tam je to trošku nakousnuté. Ne úplně rozvedené, ale trochu je to tam nakousnuté. Takže na to se podívejte. Černé klobouky je mafie. Druhá zákulisní moc ve Spojených státech. Mafie. A ta je situovaná okolo amerického vojensko-průmyslového komplexu a rovněž bank. Právě černým kloboukům a k ním nejlépe sedí to přisouzení Deep State. I když, aby to bylo komplikovanější, ten původní Deep State byly bílé klobouky v 50. letech. Tím se to stává komplikovanější, minimálně v různých přednáškách se to musí vysvětlovat, aby lidé si to nezaměňovali, ale dnes Deep State je považovaný za takzvané černé klobouky. To je vysvětlení. O žádných dalších barvách klobouků já informace nemám a ani nesbírám, protože se jedná pouze o eufemizmy, jenom o nějaké přirovnání něčeho, nějakých barev a podobně, což vlastně je zcela jakoby nepodstatné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, připojuji. Dobrý večer, můžete položit dotaz.
Haló. Haló. Je hezký večer, můžu mluvit?
Ano.
Hezký večer, tady je Zuzana Adamson. Já vám velice děkuji za vaše úžasné vysílání a v poslední době to poslouchám a je to velmi přínosné. A teďka můj dotaz to byl takový, že vy hovoříte hodně o těch různých ty moskevské kanceláře, londýnské kanceláře. A je nějaký konkrétní dotaz na jednoho člověka a vlastně veškeré to dění kolem něho. Jmenuje se Leon Čoukerník. A je tam z nějakého té oblasti jako kolem Tachova nebo Plzně nebo tam někde. a měl taky hodně ty kontakty jako s Karlem Gottem a ty hvězdy, ty prostě umělecké hvězdy Kasina. A jestli, jak byste to charakterizoval, jestli on je součástí těch moskevských kanceláří tady v České republice, protože Česká republika nebo Česko, nebo to nazve kdokoliv jak chce, Čekia maybe, je vlastně velice malý rybník, takže tady je to docela jako hodně vidět všechno. A mě by zajímalo, jaký máte vhled na tady toho člověka, jestli je to jako nějaká konstruktivní energie, nebo protože i třeba to úmrtí Karla Gotta nebyl takový datum, který by byl obvyklý, že všechny ty věci prostě tak nějak zapadají dohromady. Takže jaký máte na to vhled, na, jestli to je něco konstruktivního?
Já vás jenom poprosím ještě jednou, prosím vás, to jméno, Leon.
No, je to pan Leon Čoukerník.
Čoukerník, a dobře.
Má tam nějaký ty velký kasína. V České republice na rozhraní s Německem. Je to nějaký to, já nevím, jako Rozvadov nebo tam někde. Yeah. A ten člověk, já si myslím, že jako...
Dobře.
Ten tady má ty věci.
Nebudeme teď rozvírat asi pana Čukerníka. Dobře, a dáme prostě panové.
Já bych chtěla podívat na to, jako jestli to je symbolizace nějakého světelného pokroku. A nebo kam byste to zařadili? Jako z hlediska duchovního...
Dobrá, děkujeme vám, mějte se moc hezký, hezký večer. Děkujeme za vaši otázku.
Děkujeme.
Ano, Soukerník. Ano, já jsem o něm slyšel, to je nějaká mafie tam přímo v rámci kasín dole, tam u Techova. Já jsem o tom slyšel před několika lety, když jsme ještě dělali ty mafiánský kauzy.
Já teda okolo kasín se opravdu, ale opravdu nepohybujem. Naprostý omyl. To je snad nedorozumění. Ne, opravdu neznám. Neslyšel jsem. Takže na to takhle odpovím, ale co se týče tedy jakéhosi napojení na moskovské kanceláře, to je asi nepochopení. Moskovské kanceláře, tím se nemyslí ruská mafie, jo? Jako jestli tam byl nějaký jako oblouček k takzvaným ruským nebo ruskojazyčným mafiím z 90. let, jo? Karlovy Vary, Tachov, jo, tak nějak, tak jako podobně, jo, něco takového, něco v tom smyslu, jo. To je nepochopení. Moskovské kanceláře jsou něco úplně jiného. Moskovské kanceláře je mocenský systém dvou tedy židovských organizací, tedy jednak Ruského židovského kongresu a vedle něho Federace židovských obcí Ruské federace. A jsou dvě židovské kongregace, které drží veškerou moc nad celým Ruskem. A samozřejmě někdo nemůže říct, no ano, a tím pádem to má strukturu jako mafie. Ano, s určitým obloučkem, jo, bychom mohli říct, že tam je nějaká taková struktura, ale to nemá nic společného s kasíny, i když samozřejmě jako ruští oligarchové provozují lecos a určitě by se tam nějaká kasína našla, ale to, nemá, to není myšleno tím, co se tím myslí. Jo? Takže jenom paní bych takhle řekl, že co se týče jako malosti, že Česká republika je malá, no pozor, to nemá zase nic společného s malostí. Praha je ještě menší než Česká republika, je to jenom město, ale Praha je světovým centrem. Takto, Praha je okultním centrem světového židovstva. Mimochodem, Praha. Jo, není to Vídeň, není to Londýn, není to Paříž, není to ani Moskva, není to dokonce ani Jeruzalém, ale je to Praha. Že? Okultní centrum světového židovstva. Proto význam je velký. Takže na velikosti státu jako hranic vůbec nezáleží. Význam v okultní rovině je úplně něčem jiném. To jsou silové, jsou to síly, které jsou v té zemi nebo pod tím městem umístěny. V případě Prahy samozřejmě Hrešov, to znamená černá, nebo chcete-li tmavé, temné, nejlepší říct, temné slunce, které je jako zdroj takzvané negativní síly umístěno přímo pod Prahou v obrovské hloubce, Ale pozor, ne ve fyzické rovině, ale v okultní rovině, abychom si rozuměli. V takzvaném unitárním prostoru. Není to tak, že začnete kopat pod Prahou, tak tam něco najdete, ale to je myšleno v okultní rovině pod Prahou. Proto Praha je město, které vlastně prostupuje dva světy, proto v těch okultních knihách, které schořily během bombardování, amerického bombardování na konci války. V 45. když schořily Emauzy v Praze, tak schořila i ta knihovna, kde vlastně byly všechny ty židovské okultní materiály o Praze, o bráně dvou světů a tak dále, a tak dále. To je to vlastně jedna jako vůbec největší ztráta z hlediska studia takzvané židovské okultistiky, která by dala nahlédnout do systému kabaly, do systému světu a tak dále a tak dále. Jiným v podstatě zdrojům nebo jiným vědcům, kteří by toto studovali. Já jsem o tom psal dokonce i článek a měl jsem o tom nějaké pojednání. Ten nálet byl samozřejmě cílený, byl vypadalo to, že to bombardování bylo naprosto zbytečné a bylo cílené přímo na Emauzy a na prostor vlastně to je jako staré Prahy tenkrát. No ale to je mimo téma už diskuze, takže my se pustíme do dalšího volajícího.
Tak, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
Ano, děkujem, dobrý večer, tu Slovensko. Úplně krátká verzia. Tak nás prostě všetko upútava, čo je na zemi, čo je vo vzduchu a mňa napadlo, že či by ste dokázal povedať, čo sa deje pod zemi. Že v podstate tie podzemné inštalácie obhospodarovali aj americké vojska tu na v Európe a že teda či tu zostanú aj potom, alebo tiež odídu. Ďakujem, do počutia.
Děkujeme.
Já děkuju za dotaz. No, to není jasné. To záleží na tom, jak bude dohodnutá Jalta 2.0 a její neveřejné části, které samozřejmě budou jednoznačně budou nějakým způsobem dohodnuty. Pak, když bude dohodnuta Jalta, taky neveřejné části budou mít nějakou podobu a to se potom v podstatě jakoby uvidí. Ty tunely nebo v tom filmu Above Majestic se hovoří o tom, že jsou to jakoby velká města podzemní a tak dále, kde se jako miliony lidí můžou skrýt a můžou bydlet a podobně. Jde samozřejmě o projekt, který má de facto připravit planetu Zemi na určitou iteraci, kdy v důsledku určité události dojde k odvanutí zemské atmosféry z povrchu naší planety. Něco, co potkalo Mars, planetu Mars před několika miliony lety, kdy určitá kataklizmatická událost odvanula, odmrštila veškerou atmosféru z povrchu planety. Byla zbavena veškeré. No, zkrátka zmizela atmosféra. No a tady jako se ukazuje, že na nějaký takovýhle incident se syndikát, protože to probíhá samozřejmě ve spolupráci s syndikátem na této bázi, tak se jakoby připravuje jakoby přesunutí civilizace nebo minimálně části civilizace do podzemí, je to takzvaná cesta dolů. Já jsem o tom vzal článek, jsou v podstatě tři možné cesty opuštění planety. Směr dolů, to jsou ta podzemní města. Směr nahoru je opuštění planety a přesídlení na jiné planetární těleso. A třetí cesta je singularita, splynutí se strojem. Člověk splyne se strojem. O tom už jsem ale psal, to bych se opakoval, takže takhle bych to shrnul a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Hned připojuji svobodný vysílač, hezký večer, možno položit dotaz.
Dobrý večer, Petr, v tu telefonu mám jednoduchou otázku. Co říkáte, pane VK na to, co se teď stalo v Americe, ta havárie toho civilního letadla s asi ze 60 cestujícími a vojenského vrtulníku. Není to flagrantní porušení všech předpisů a takový prst, ty, Trumpe, nebudeš to mít jednoduchý. To je celý, no, jestli mi na to odpovíte, budu rád.
Já děkuju za dotaz. Já jsem samozřejmě to sledoval, bylo uveřejněný nový video, který zachycuje naprosto jednoznačně, že se jednalo o teroristický útok. Podle informací pilotem toho vrtulníku byla transgenderová mužatka, teda tak byl to muž, ale nechal se předělat na ženu a namířil ten vrtulník přímo na přistávající letadlo. Proč? Donald Trump před 2 dny podepsal dekret, který ruší pracovní smlouvy všem transgenderům v americké armádě. On byl tedy, nebo ona, podle toho, jak se na to díváme, byla teda vyhozena z armády a měla být vyhozena v nějaké odchod, v nějaké lhůtě. No, chtěla se pomstit. Tak namířila helikoptéru do vysoké výšky na přistávající letadlo. Tohleto je naprosto... Podívejte se na americká média dneska v pátek. Řeší tam jedinou otázku, proč ten pilot, nebo v uvozovkách pilotka, proč vyletěla tak vysoko do nepovolené výšky, do letové hladiny přistávající letadla a proč tak vysoko? Proč? Z jakého důvodu? Chyba, omyl a je vůbec. Úmyslné navedení helikoptéry na letadlo. Že? Nevyrovnala se s propuštěním psychicky labilní transgender. Takže to udělalo. No, hotovo, vymalováno. A teď bude otázka, jestli Trump bude mít jako odvahu ukázat na transgender jako na psychicky labilní a představují bezpečnostní riziko, že? No a jak to bude? Pokud to půjde ven, že? Zatím je to jenom spekulace na americké alternativě. Spekulačka, že? Pokud se to potvrdí, tak to bude obrovský řev na Trumpa, že on je vinen. Že? Trump dal dekret, kterým vyhošťuje a ruší smlouvy všem transgenderům z americké armády a oni kvůli tomu udělají takovouhle věc. No, takže... Nakonec na vině nebude ta pilotka, že jo, která to udělala, bude to Trump. Že vyhodil tyhle ty lidi z armády. A teď je ještě otázkou, jak se na to budou dívat americké soudy, že jo, protože tam jsou nějaké informace o tom, že snad to bude napadené u soudu, to vyhození transgenderů z americké armády. No prostě to, co se v Americe děje, to je šílený. A v čele a v centru toho procesu je Donald Trump. Já myslím, že každý, kdo trochu to konceptuálně vnímá, tak je mu jasné, co se děje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, nevím, jestli posledního, tak svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Hezký večer vám všem, tady Helena z Jablonce. Já jsem se chtěla zeptat, já se teda už marně snažím k vám dovolat, několikrát volám do jiného studia, tak jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po těch letech. Chtěla bych se zeptat, asi, myslím si, že před minulý pátek se hodně mluvilo o tom vlastně o té inauguraci Trumpa a že tam byl vlastně pozvaný pan Turek, asi jediný, kdo se vlastně našel, kdo vlastně není ovládán jakoby sionistickým řízením, jestli jsem to správně pochopila. A mě v tu chvíli napadlo, jestli to teda znamená, že vlastně ta Česká republika, pokud s ní má být dál jednáno vlastně ze strany toho Trumpa, jako zástupce teda toho Západu, jestli teda to znamená, že vlastně ta Česká republika vlastně se musí zbavit toho řízení od těch sionistů. To by bylo tak nějak první, co mě zajímá, nebo jestli teda vlastně nás to čeká, že ty sionisti nás tady přestanou ovládat. Pak teda ještě k tomu, co vlastně byl za dotaz ohledně těch bílých klobouků, tak už vlastně těch dotazů bylo několikrát ohledně QAnona a oni ty bílé klobouky většinou jsou spojovaný s tím QAnonem, což vlastně i pan VK už jednou vlastně řekl, že je to projekt jakoby taky sionistů a podle mýho je to vlastně jenom další chapadlo téže chobotnice, vlastně toho sionistického řízení, akorát vlastně tohleto, ten QAnon a bílé klobouky a to, že tady probíhá nějaká záchrana a tunely a zachraňování dětí a mrtvé celebrity a klony a tyhle ty všechny prostě jakoby bláboly, vlastně jsou akorát takový to chapadlo na ty lidi, kteří trošku se začínají zajímat těma informacema té alternativy, připadají si jakoby vědomí, že teda jako na úrovni vědomí někam postoupili, aniž by vlastně vnímali rozdíl, že být vědomý a informovaný není totéž a vlastně nechápou, že spadli jenom do další iluze čehosi, nebo takhle to vnímám já, jestli by se k tomu pan VK mohl jakoby vyjádřit.
Do další pasti v podstatě, do další pasti.
Tak, do další tak. Pasti, jo, akorát s tím, že oni se budou připadat jakoby vědomí a vlastně trošku jakoby volevl někde jinde, jo, přitom jsou vlastně furt ve stejných kleštích a pak jestli zbyde čas, a jestli se do toho panu VK bude chtít, já se na to chci zeptat tu strašně dlouho, kdybych se dovolala dřív, jestli pan VK někdy slyšel o, nechci říkat svaté třináctce, ale o 13 strážcích, je to samozřejmě okultní téma, s tím, že vlastně teď nevím, jestli 4 odešli, včetně toho hlavního, toho 13. a 4 tady měli zůstat, že vlastně nejsou jakoby tady fyzicky, ale je to určitá jakoby energie, určitý vibrace, které tady zůstaly a jsou to vlastně ti, kteří na té energetické rovině vlastně tuto planetu řídí a že vlastně jim podléhají vlastně i archonti.
Rozumím, co se ptáte. Jo. No, děkuji za
to. Že to je vlastně taková ta původní energie, která tady vlastně tu planetu ovládala a vlastně oni jsou vlastně původci všeho, co tady pak jakoby bylo.
Dobrá.
Pravdu, má málo času, nezlobte se. Pána prstenu, jo? Že jako asi to téma tak těm filmům někde berou. Takže to bych moc poprosila. Děkuji moc krát a krásný večer.
Děkujeme za váš telefon a opravdu že máme čas, nemáme čas, tak nám to se nevolejte, protože nemáme čas.
Já se vyjádřím jenom k tomu poslednímu tématu, jo, protože máme jenom 2 minuty. Na to předtím nestihnu vůbec. K tomu poslednímu. Má to souvislost s se systémem takzvaných světelných sloupů. Původní energetické rozdělení něčeho, čemu se snad říkalo, nebo by se dalo nazvat jakoby velká síň, minimálně nordické národy, nordické kmeny, tomu říkali Valhalla. Velká síň, která je tvořena obrovskými světelnými sloupy a ty sloupy v podstatě fungují jako výtahy nebo jakoby vstupy, které vás vytáhnou do nového realmu a do nového opakování života, takzvané reinkarnace. To je Valhalla. Proto sály Valhaly si můžete představit jako obrovské dlouhé haly, které mají empírové sloupy, obrovské sloupy, ale nejsou z mramoru, nejsou z kamene, ale jsou ze světla. A každé to světlo vede k jiné inkarnaci, do jiného člověka, do jiného pohlaví, na jinou planetu, do jiné rodiny a de facto je to nekonečná, jakoby zdánlivě nekonečná chodba, kterou ten, kdo přijde vlastně do toho systému, vstoupí tedy do té Valhaly, tak si vlastně jakoby vybírá podle vibrací, do kterého toho světelného sloupu vstoupí. Vybírá si de facto reinkarnační rámec. No a skutečná svoboda nebo skutečné uvědomění je entita, která když vstoupí do této haly, tak nemá žádnou touhu vstoupit do dalšího opakování tělesného systému. Začne mířit jenom tou halou směrem k tomu nekonečnému konci, kdy vlastně opustí tu halu té Valhaly a stane se součástí jednoho celku existujícího něčeho, co bychom nazvali vesmír, ale nemá to rozměr. Není to rozměrný vesmír našeho charakteru, je to v podstatě bezrozměrný prostor, součást tedy dokonalého spojení s něčím, co bychom nazvali finální jednotou, finálním spojením, finálním tonálním upokojením, zbavení všech tužeb a všech emocí, sklidnění, spojení s celým něčím, co bychom nazvali s velkým odstupem, z velké dálky Bohem, ale to by nebylo správné takhle to přirovnávat. Takže takzvané ty archontické modely, to jsou ti strážní, kteří jsou v podstatě rozestavení v těch částech Valhaly a v podstatě jakoby hlídají, aby některé entity, vlastně, které jako přicházejí, tak aby se jako nesnažili vstoupit do některých sloupů, které jim nepatří nebo nejsou připraveni na to, aby do nich vstoupili na vyšších vibracích a tak dále a tak dále. Na to opravdu teď nemáme čas na to rozebírat. Já doufám, že dneska jste si teda něco odnesli, že je vždycky důležitý si něco odnést, že ten obchodu si něco odnesete, tak u nás to máte takzvaně zadarmo. Že u nás prostě si můžete odnést informace, máte to každý týden, máte to vždycky od 19.45, no a když si uděláte čas, tak zase za týden se uslyšíme a probereme nová aktuální témata z domova i ze světa. Já vám přeji tedy krásné strávení příštího týdne, že jo, to už bude únor, už se to blíží, brzo bude jaro, brzo budou Velikonoce a tak dále, takže všichni se budou těšit, no a my probereme potom příští pátek po 19.45 další nová témata z domova i ze světa. Takže já vám všem děkuji za poslech. No a samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat všem našim podporovatelům, kteří nám zase pomohli, že na Aeronetu, aby jsme se dostali k té částce, že jo, kterou vybíráme každý měsíc na konci, takže dneska se nám povedlo zaokrouhlit a dokonce i trošku přesáhnout tu cílovou částku. Takže to jsme strašně moc rádi. Je vidět, že rodina čtenářů drží po sobě, nebo ne po sobě, ale při sobě. Takže moc jsme rádi, no a já doufám, že se opět uslyšíme opět za týden. Takže loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Martinem. Díky za pěkný písničky, no a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme taky za podporu, že nás podporujete, sdílíte, že nám posíláte taky nějaké ty finanční dary, za co jsme taky velmi vděční. No a je to všechno, už nebudu zdržovat, protože přetahujeme, takže mějte se všichni moc krásně, děkujeme za vaše telefony, za sdílení pořadu. No a příště s vámi těším na slyšenou. Hezký večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.